Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ապօրինություններ, կաշառակերություն, ֆինանսական չարաշահումներ Երևանի պետական համալսարանում հաղորդում է ոստիկանությունը.
Շատ ծիծաղելի է կարծել, որ $10,000 կաշառք են վերցրել։
Նոր զարգացումներ, Ալավերդու պղնձադուլարանի գործով Վալեքսը եւս երկու ամսով երկարացնում է աշխատակիցների պայմանագրերը։ Խոսում է
Сегодняшнее послание сосредоточено прежде
всего Кремль ղեկավարը հանդես է գալիս ռուսաստանցիներին ուղված ամենամյա ուղերձով։ Թրամփի վարչակազմը կրկին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել դաշնակից սաուդական կառավարության հետ կասկածելի գործարքների պատճառով։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ Մինսկին խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցով ժամանել են Երևան, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ազատությանը ասել է, որ միջնորդները հանդիպում են նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, նախատեսված են նաև հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ Նաղդալյանի, համանախագահները Երևան են ժամանել տարածաշրջանային այցով և ամենայն հավանականությամբ կմեկնեն նաև Բաքու։ ԵՀԿ նախագահող Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչեկը պլանավորում է մարտի առաջին կեսին այցելել Հայաստան և Ադրբեջան, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Այդ մասին նա ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում 3 կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին հղած ուղերձում անդրադառնալով 1987 թվականին ստորագրված փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները ոչնչացնելու պայմանագիրը չեղարկելու խնդրին, ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն Եվրոպայում հրթիռներ տեղակայի, ապա Ռուսաստանի հրթիռների թիրախում կլինեն ոչ միայն այդ հրթիռները տեղակայած երկրները, այլև Միացյալ Նահանգները։ Ամեն դեպքում նա խոստացել է առաջինը չտեղակայել հրթիռներ Եվրոպայում։ Ուղերձի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փետրվարի 18-ին 86 տարեկան հասակում վախճանվել է հայ մեծ բարերար Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում այսօր գրել է. անգնահատել է նրա ավանդը երկրաշարժից տուժածներին, Ղարաբաղյան պատերազմի փախստականներին, օժանդակության, ամբողջ աշխարհում հայկական մշակույթի խթանման գործում և բարեգործական ջանքերում։
Շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին՝ չարաշահումներ Երևանի պետհամալսարանում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ խոշոր չափի յուրացման կամ վատնման պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել։ Հարուցվել է քրեական գործ, որն այժմ նախաքննության փուլում է։ Պաշտոնական աղբյուրները սակայն չեն հստակեցնում, թե ովքեր են կաշառք վերցնող կամ ֆինանսական չարաշահումներ իրականացրած պաշտոնյանները։ Բուհի ռեկտորն իր հերթին ծիծաղելի է համարում իրեն կաշառակերության մեջ կասկածելը։ Նեհրան Ալբանդյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ոստիկանությունը հաղորդում է Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերված չարաշահումների մասին։ Իրավապանները խոշոր չափերի յուրացման կամ վատման պաշտոնական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել, որոնց առիթով էլ գործ են հարուցել և այն ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշված է համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձ արտահայտությունը, առանց հստակեցնելու, թե արդյոք խոսքը Երևանի պետական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մասին է։ Ինքը Սիմոնյանը կտրուկ հերքում է այս ապօրինություններին, իր առնչությունը և հայտարարում, որ հետապնդման է ենթարկվում։ Այնինչ ըստ իրավապահների, համալսարանի ղեկավարը Երևանի պետական համալսարանի հետ համագործակցած ընկերություններից մեկի ղեկավարից որպես կաշառք ստացել է $10,000 ընդհանուր աջակցությամբ գույք։ Այլ կերպ ասած, ընկերության ղեկավարը մասնակի վերանորոգել է նրա բնակարանը եւ առանձնատունը, ինչպես եւ ջերուցման համակարգ է տեղադրել։ Այս ամենի դիմաց բուհի ղեկավար պաշտոնատար անձը 2015 թվականին ընկերության հետ շուրջ 400 միլիոն դրամի աշխատանքների կատարման պայմանագիր է կնքել, հայտարարում է ոստիկանությունը։ Արամ Սիմոնյանը մինչդեռ պնդում է.
Արմատապես մերժում եմ միանգամից եւ կտրուկ։ Շատ ծիծաղելի է օրինակ կարծել, որ Երևանի պետական համալսարանի այսօրվա ռեկտորը, այսինքն ես, 10,000 դոլարի կաշառք եմ վերցրել իմ տան ջերուցման ինչ-որ կամ չգիտեմ ինչ-որ սարքերի համար։ Այն դեպքում, երբ որ ես այդ սարքերի համար վճարել եմ ինչպես վարպետներին, այնպես էլ սարք տեղադրողի։ Տեսել ենք նրա կատարած գործը, նրա կատարած գործի որակը, եւ բնականաբար առանձին դեպքերում մենք նաև մեր անձնական նպատակների համար այդ մարդկանց վարձել ենք կամ տարել ենք։
Իրավապանները նաև հայտարարում են, ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել են, որ համալսարանի 18 աշխատակից 2015-ից 2018 թվականներին տարբեր ամիսներին փաստացի չեն հաճախել աշխատանքի երկար ժամանակով բացակայելով Հայաստանից, սակայն նրանց բացակայությունները ոչ միայն չեն արձանագրվել, այլև պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են մուտքագրվել, եւ այս ամենը ի հետևանքով փաստացի աշխատանքի չհաճախած անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրված շուրջ 18 միլիոն դրամը հապշտակվել է։ Ըստ ոստիկանության պարզվել է նաև, որ Երևանի պետական համալսանի տարածքում վարձակալական հիմունքներով տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկի 2008-ից 2012 թվականներին տված վարձավճարները մասնակի են մուտքագրվել համալսանի հաշվամարին։ Այս ապօրինության հետևանքով էլ յուրացվել է 9,200,000 դրամ, հայտարարում են իրավահպաները։
Շոու սարքելու մի բան է, իմ հասցեին այդ արված բոլոր մեղադրանքներ, դա միշտ նաև քաղաքական ենթատեքստ եմ տեսնում, որովհետև ես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, եւ այստեղ այդ ենթատեքստն էլ կա, բացի այդ ես երևի հիմա մարդիկ չեն սիրում ինձ, երևի չեն ուզում տեսնել ռեկտորի պաշտոնում, եկել են իշխանության մարդիկ, որոնք գտնում են, օրինակ մեր նախարարը գտնում է, որ ես չպիտի լինեմ ռեկտորի պաշտոնում, եւ այսպիսի շոուներ սարքելով փորձում են ազդել ինձ վրա, որպեսզի ես թողնեմ հեռանամ։
Շարունակվում է սասնած ռեզինված խմբի գործով դատավարությունն, այսօր ցուցմունք են տվել տուժողները, նրանց մի մասը դեմ է Երևանի պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբավորման անդամների ներում շնորելուն։ Հիշեցնենք, իշխանապողությունից հետո այս գործով անցնող ամբաստանյանների մեծ մասի խափանման միջոց կանոնավորումը փոխվել է եւ նրանք ազատ են արձակվել բանտերից, այժմ կալանքի տակ են միայն ոստիկանների իսպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Այսօրվա դատական նիստին Գանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Սասնաց ռեժիմված խմբի 10 անդամի գործով դատական նիստում այսօր հարցակնվեցին տուժողներից 3-ը։ 2016-ին գրաված բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում վիրավորներին օգնություն ցուցաբերած շտաբօգնության վարորդ Լյուդվիգ Չալաբյանը եւ ՊՊՑ գնդի երկու ոստիկան պատմեցին այդ օրերին իրենց տեսածը։ Լյուդվիգ Չալաբյանն իրեն տուժող չի համարում, ասաց հուլիսի 17-ին գնդի ներսում մնացել է մինչև կեսօր, իսկ դուրս գալիս հանդիպել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանին եւ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Սկզբից ինձ տարան Էրեբունու միլիցիայություն, Միրպետի մոտ Հակոբյան էր ազգանունը, եթե չեմ սխալվում, ընդեղելի այդ նկարներ ցույց տվեցին, նորից հոչեին նեղում տղեկը ձեզ, բան ասում են չէ, հետո բալավ սպասի, մեկ էլ մի հատ տղու հետ ինձ ուղեկցեցին, մի հատ եսին որտեղ էր են Խորենացու վրա, տարան Գասպարյան Վովայի մոտ, Գասպարյան Վովանը լելին նորից նկարներ ցույց տվեց, հարց փորձ արեց, բայց սպասի, մեկ էլ եկան բարի, գնացել են Կուտիկյանի ուրիշ կաբինետ տարան, Կուտիկյան, եթե չեմ սխալվում, իր մոտ, նորից նույն հարցերը, նույն պատասխանը։
Միգուցե Կուտոյան,
Կուտոյան, հա, հիմա ես շփոթում եմ, կներեք։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու Գեորգի Կուտոյանը հարց ու փորձ են արել, թե արդյոք չի վախենում կրկին գնդի տարածք մտնել, ապա խնդրել իր հետ այնտեղ տանել Սասնածռեր խմբի աջակից Ալեք Ենիգոմշյանին։
Ինձ հարցրեցին, որ հիմա հարկ կեղած դեպքում, որ պետք կլինի կարաս նորից մտնես գունդ, ոչ ես վախենում, ասեցի չէ։ Դա լուրջեց, ասում լավ մտածի, ասի լավ եմ մտածում, վախենալու բան չկա, բա կմտնես, ասի հա, նորից եկել ենք Էրեբունի միլիցիայություն, Երիկ Գրոմշյանը ընդեղ էր, ասեցի իրան պտի մտցնես գունդ, կարաս, ասի հա, մեզ նստացելու մեքենա բերել են որոշ տեղ, իջել ենք, մտել են թևը, մտել են գունդ, ու դրանից հետո մենք դուրս ենք եկել։
Լյուդվիկ Չալաբյանը վերահաստատեց ավելի վաղ ներկայացրած իր դիմումը, առարկություն չունի, որ համաներում կիրառվի անբաստանյալների նկատմամբ։ Փոխարենը նրանց համաներելուն դեմ էր ՊՊՑ գնդում այդ օրը հերթապահած ոստիկան Վլադիմիր Սիրեկանյանը։ Վերջինս զինված հարձակման օրը գնդի տարածքում իր մեքենայի մեջ քնած է եղել։ Պատմեց, որ Սասնածռերը իրեն կապ կպել են և պահել անցակետում։ Իսկ ճնշումը բարձրացել է և 3 ժամ անց գերեվարված Վալերի Օսիպյանի միջնորդությամբ իրեն տեղափոխել են հիվանդանոց։
Նիկոլ Փաշինյանը նկարահանում էր այդ պահին վիդեոկավերի YouTube-ում, դեռ կարող եք նայել, որ ոնց էր խնդրում պարոն Օսիպյանը և առարգում էին, որ ինձ տանեն հիվանդանոց։ Պարոնոս, մենք սենյակում էին, որ պարոն Օսիպյանը եկավ առանց պագոններին, ես զարմացած եմ, ոնց հայտնվեց, ես էլ չիմ անում, չգիտեմ։
Բացի պարոն Օսիպյանից այլ
պարոն Եղազարյան Վարդան փոխնախարարող ոստիկանապետ ինքն էր ընդեղ։
Նոր զարգացումներ Ալավերդու պղնձաձու լարանի գործով Վալեքսը որոշել է աշխատակիցների հետ պայմանագրերը եւս 2 ամսով երկարացնել։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերից աշխատանքը դադարեցրած գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում եւ բանկը կարող է ցանկացած պահի Վալեքս ընկերության ավելի քան 300 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց վերցնել ձուլարան, ինչի հետևանքով գործարանի 100-ավոր աշխատակիցներ հայտնվել էին աշխատանքը կորցնելու վտանգի տակ։ Կայնե Սիմոնյանն է շարունակում։
Վալեքս ընկերությունը ևս 2 ամսով երկարացրեց Ալավերդու պղնձաձու լարանի աշխատակիցների հետ պայմանագրերը, որոնց ժամկետն ավարտվում էր փետրվարի 28-ին եւ մոտ 500 մարդ կարող էր գործազուրկ դառնալ։ Ըստ հաղորդագրության, ընկերության աշխատողներին կտրվեն նոր ծանոթություններ աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման նոր ժամկետ սահմանելով ապրիլի 30-ը։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ այդ ժամանակահատվածում ամբողջ անձնակազմին կվճարվի աշխատավարձ Վալեքս խմբի նախագահի անձնական միջոցներից։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նման որոշումը պայմանավորված է իրենց արտադրական օբյեկտների և բնակչության նկատմամբ ունեցած բարձր պատասխանատվությամբ, ինչպես նաև ազդագիր համայնքներում սոցիալական իրադրության հնարավոր վատթարացումը կանխելու ձգտումով, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս որոշումը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարության, ՎՏԲ բանկի և Վալեքս ընկերության ամիսներ շարունակ ձգվող բանակցություններն արդյունք են տվել, պղնձաձուլարանի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանը պատասխանեց, որևէ վերջնական որոշման մասին լուր չունեն։
Մենք լիահույս ենք, որ բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ արվեն ցանկալի արդյունք։ Կառավարության, բայց այս դեպքում ձեր խնդիրները ավելի շատ ՎՏԲ-ի հետ են, այսինքն ՎՏԲ-ից էիք դուք վերջնական պատասխան սպասում։ Մենք ասացինք, չէ՞, կառավարության հետ համատեղ հույսով ենք, որ այդ հարցերը լուծում կստանան։ Եթե կարողանայինք մինչ այս ՎՏԲ-ի հետ անմիջականորեն լուծում կթած լինեինք, երևի այդ լուծումը կթած կլինեինք։ Ներկա պահին շարունակվում են եռակող բանակցությունները, և մենք լիահույս ենք, որ լուծում կգտնվի մոտակա 2 ամիսների ընթացքում։
Անցած տարվա հոկտեմբերից աշխատանքը դադարեցրած գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և բանկը կարող է ցանկացած պահի Վալեքս ընկերության ավելի քան 300 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց վերցնել ձուլարանը։ Անցած շաբաթ Ալավերդու պղնձաձուլարանի անորոշության մեջ հայտնված աշխատակիցները, ովքեր արդեն 4 ամիս վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով և կարող էին մարտի 1-ից գործազուրկ դառնալ, բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում։ Նրանք փակել էին Ալավերդի քաղաքով անցնող միջպետական երկաթուղին և պահանջում էին հստակ տեղեկություններ տալ պղնձաձուլարանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը կառավարությունում աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ Վալեքս ընկերությունը նոր առաջարկ է արել պարտատեր ՎՏԲ բանկին, որի վերջնական պատասխանից է կախված գործարանի ճակատագիրը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն Ազատությանն ասաց, որ այս պահին բանկից դեռ իրենք էլ վերջնական պատասխան չունեն, բայց լավատեսություն կա։
Կոնկրետ չկա, որևէ համաձայնություն, բայց լավատեսություն կա։ Երևի դրա հիման վրա իրանք է տարածել են։
Բայց են որ կառավարությունից ասում են, որ այս շաբաթվա ընթացքում այն ժամանակակցային օրը
ասում են, քանի օր։ Այո, մենք ՎՏԲ-ի պատասխանին հիմա։
Այսինքն չկա այնուամենայնիվ վերջնական պատասխան, իրենք համաձայն են, որ Վալեքը
լինի։ Պատասխան չկա, մենք սպասելու ենք պատասխանել։ Այս շաբաթվա մեջ ամեն դեպքում ինչ-որ հստակություն մենք արդիքով կլինի, էլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ալավերդի։
Վեճմիածնի բնակիչը պնդում է, որ հանրապետական նախկին պատգամավոր Տուշոնկայի գործով կալանավորված Մանվել Գրիգորյանը ժամանակին իրենց ընտանիքին պատկանող բենզալցականն է խլել սպառնալիքների ներքո, սակայն այս մասին կարողացել է ոչ միայն բարձրաձայնել, այլ նաև դատարան դիմել իշխանափոխությունից հետո Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հայրս իր կառուցած բենզալցականը սպառնալիքների ներքո տարիներ առաջ հանձնել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Վեճմիածնի բնակիչ Հայկ Թորոսյանը. Ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը, հարցրեցինք հանգուցյալ Պետրոս Թորոսյանի որդուն Հայկ Թորոսյանին։
Շեշտը դրվում էր ընտանիքի հանդեպ, հայրիկին ասում էին, որ եթե քո մասին չես մտածում, մտածիր ընտանիքիդ մասին, դու չես պատկերացնում ում հետ գործ ունես։ Մենք կատարում ենք Մանվել Գրիգորյանի հրամանը եւ պետք չի անցավ գլուխը դնես ցավի տակ։ Այսպիսի սպառնալիքներ մեզ դպրոց տանելիս կամ Բաքուում, փողոցում կանգնում էին իրենց օգնականների մեքենաները, ցույց տալով, որ տեսեք ձեզ հետևում են։ Եթե պապան տանը չէր լինում, սպասում էին Բաքուում, փողոցում, ասում էին, որ իզուր է ժամանակ շահում, քանի որ հետևակները կարող են դառնալ անդառնալի, որդի ունես, երեխաներ ունես, մտածիր իրանց մասին, մտածիր, որ ընտանիքդ փրկես, Մանվել Գրիգորյանը ուզում է այդ կալոնկեն, մենք չենք կարող չգալ, չգնալ, դու էլ չես կարող չտալ։ Եվ հայրս միակը ճիշտ լուծումը հարցին այն էր, որ իր կամքին հակառակ բենզալցականը զիջեց Մանվել Գրիգորյանին։ Առանց դրա դիմաց գումար ստանալու կամ ինչ-որ մի փոխհատուցում ստանալու։
Թորոսյանների ընտանիքի փաստաբան Գագիկ Մելիքյանն ասաց, փորձելու են դատարանով վերադարձնել լցակայանը։ Մեկ հայացք փաստաթղթերին ու պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, պատմում է Մելիքյանը։
Խնդիրը ծագել է 2004-5 թվականներին, երբ Պետրոս Թորոսյանը իր սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հողամասի հողակտորի վրա կառուցել է բենզալցակայան աշխատացնել նպատակով, սակայն երբ այն ընդամենը 1 ամիս է մնացել մոտ աշխատացնելու, այսինքն պատրաստ է եղել մոտ 90-95% պատրաստ է եղել, մոտեցել Մամրի Գրիգորյանի անունից ներկայացրել նրա օգնականները Արա Մարուկյանը եւ Գևորգ Այվազյանը, Վեճմիածնում կարծեմ շատ լսված անուններ են դրանք, մոտեցել են եւ ասել են, որ գեներալ պահանջումա պետք է տաս իրեն։ Սա պնդում էր երջանկայի շատակ Պետրոս Թորոսյանը։
Մամել Գրիգորյանի փաստաբաններից Լևոն Բաղդասարյանը կոչ արեց Հայկ Թորոսյանին խնդիրների լուծումը գտնել միայն իրավական հարթությունում, ասաց առաջին անգամ է լսում այս խնդրի մասին։
Ոչ միայն ծանոթ չեմ, բազմիցս լսել եմ բազմաթիվ մանորինակ հայտարություններ մամուլում, սոցցանցերում, եկել է ժամանակը արդեն, ինչպես հաշվի առնել անձնավորության կանխարգելքը, այնպես էլ զերծ մնալ փողոցային արդարադատությունից, փողոցային խոսակցություններից, նման դեպքում բարձրաձայնել հաշվի առնելով Մանվել Գրիգորյանի աշխարհակարգավիճակը, որ սա արեց, նա արեց, մինչև օրինականի ստացած դատական, թեկուզ քաղաքացի իրավական կամ քրեական գործով դատանական ստացած դատական ակտը կարծում եմ անթույլատրելի։
Իսկ վախի մթնոլորտի մասով ընդունում եք, որ ամեն
ինչ։ Բայց այդ վախի մթնոլորտը այդ թվականների ժամանակաշրջանն է եղել։ Եթե փառք ասո, եթե այսօր կգտնե, որ այդ վախի մթնոլորտը այլևս բացակայում է, թող պաշտպանեն իրենց իրավունքները։
Կընդունում եք, որ այդ ամեն ինչի ներքաշված է եղել նաև ձեր ստավորդը։
Ոչ միայն իմ ստավորդը ներքաշված է եղել, այլ բոլոր քաղաքացիները ուղղակի անուղղակի ներքաշված է եղել։
Մենք տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ ամենամյա ուղերձով հանդես է եկել Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Ավանդական ուղերձի նախորդին Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակել է վնասի չափը, որը երկիրը կրել է արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով, կորցնելով ավելի քան $6 միլիարդ ընդամենը 6 տարվա ընթացքում։ Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականության պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոց են սահմանել տասնյակ երկրներ, ինչը այսօր խոստացել նախագահ Պուտինը ռուսաստանցիների կյանքը բարելավելու եւ երկիրը մեկուսացումից անելու ուղությամբ, Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների հետ բարդ հարաբերություններից խոսելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր իր ուղերձում հայտարարել է. «Թող նախ հաշվարկեն մեր արդիական սպառազինության հեռահարությունն ու արագությունը, հետո նոր կայացնեն որոշումներ, որոնք կարող են հավելյալ սպառնալիք լինել մեր երկրի համար»,» հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը. Հիշեցնեմ, և Մոսկվան և Վաշինգտոնն արդեն հայտարարել են, որ դուրս են գալիս 1982-ին կնքած փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին համաձայն. Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ այս համաձայնագրից դուրս գալու մասին Միացյալ Նահանգների որոշման իրական պատճառն այն չէ, որ Ռուսաստանն ինչ-որ կետեր է խախտել։ Ավելի ազնիվ կլիներ, եթե Վաշինգտոնը հայտարարեր, թե այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հետևում էին այս համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, մյուս երկրները նման սահմանապակումներ չունեն։ Պուտինը այսօր նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան չի ուզում գնալ հակամարտության Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն համարում է, որ հարաբերությունները սրում է Վաշինգտոնը։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, Ռուսաստանը մտադիր չէ համապատասխան հրթիռներ տեղադրել Եվրոպայում, բայց կգնա պատասխան քայլերի, եթե դա անի Միացյալ Նահանգները։
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза.
Ռուսաստանը ստիպված կլինի ստեղծել և տեղակայել հրթիռներ, որոնց թիրախում կլինեն ոչ միայն այն երկրները, որոնցից կա անմիջական սպառնալիք, այլ նաև այն կենտրոնները, որոնք Ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնացող որոշումներ են կայացրել։
Но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений.
Ինչպես եւ անցած տարի, Պուտինը այսօր նույնպես մանրամասն պատմել է Սարմատ, Կինժալ եւ այլ հրթիռների տեխնիկական որակների մասին։ Այս տարի, սակայն, Պուտինը տեսահոլովակներ չի ցուցադրել, պարզապես միայն պատմել է։ Դաշնային ժողովին հասցեագրված իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից խոսելիս նշել է ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ առանձին խոսել է Չինաստանի հետ հարաբերություններից։ Ինչպես նաեւ հույս է հայտնել, որ Եվրամիության անդամ երկրների կողմից կձեռնարկվեն քայլեր, որոնք թույլ կտան վերականգնել նորմալ հարաբերությունները Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև։ Իսկ ելույթի սկզբում Պուտինը հայտարարել է, որ այսօրվա իր ուղերձը մեծ ամասամբ նվիրված է լինելու սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Եվ իսկապես Պուտինն այսօր երկար խոսել է և թոշակառուների խնդիրներից, և առողջապահությունից, և կրթությունից, և դեմոգրաֆիայից։ Ռուսաստանի նախագահը հունվարկանի շվերչին ամիսներին ամրանից սկսած կտրուկ նվազել է, այսօր հավելյալ վճարումների մասին խոստումներ է տվել և թոշակառուներին, և բազմազավակ ընտանիքներին, ինչպես նաև հայտարարել է, որ համաշխարհային մակարդակի նոր բժշկական կենտրոններ կստեղծվեն, որ մինչև 10,000 ռուբլու կհասնեն վճարումներն այն ընտանիքներին, որտեղ կա հաշմանդամ երեխա, և որ հիպոտեկը 9%-ից կնվազի մինչև 8%-ի։ Պուտինը այսօր նաև խոստովանել է, որ Ռուսաստանում 19 միլիոն մարդ մնում է աղքատ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Նկարույց բացահայտումներ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքին պատկանող ունեցվածքի վերաբերյալ պատմումը պարզվում է Ալիևները Դուբայից, Լոնդոնից, իհարկե Բաքվից, բացի գերթանկարժեք անշարժ գույք ունեն նաև Մոսկվայում Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդար Ալիև կրտսերն ընդամենը 9 տարեկան էր և դարձել է մի քանի միլիոն արժողությամբ մոսկովյան շքեղ առանձնատան սեփականատեր։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահի որդին 9 տարեկանում դարձել է շքեղ առանձնատան սեփականատեր մերձ մոսկովյան ամենահարուստ և թանկարժեք թաղամասերից մեկում։ Ռուբլյովկայում Դմիտրի Մեդվեդևի կեցավարի հարևանությամբ պնդում է ռուս հետաքննող լրագրողների նոր ուսումնասիրությունը։ Պրոյեկտ նախագծի հետաքննությունը վկայում է, կրտսեր Ալիևի տունը գտնվում է Մայենդորֆի այգի ներկոչվող ամառանոցային ավանում, ուր բնակվում են ըստ Forbes-ի ցուցակի Ռուսաստանի ամենահարուստ միլիարդատեր գործարարները։ Հենց այս ավանում է գտնվում նաև հանրահայտ ճարտարապետ Զահա Հադիդի նախագծով կառուցված աշխարհում առայժմ միակ սեփական առանձնատունը։ 2008-ին հենց այստեղ Մեդվեդևի Մայենդորֆ ընդունելությունների տանն էր, որ նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը ստորագրեցին հռչակագիր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը թերևս այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար ստիպված չէր երկար ճանապարհ կտրել անցնել, նկատում են ռուս հետաքննող լրագրողները, փաստելով նրան չափահաս Արտահաս որդու անունով գրանցված առանձնատունը գտնվում է Մեդվեդևի կեցավայրից մի քիչ հեռու։ Ըստ հրապարակման Ալիևների այդ տունը զբաղեցնում է մոտ 1500 քառակուսի մետր տարածք, ավելի քան 7000 քառակուսի մետր հողակտորով։ Ավանը կառուցապատող ընկերությունը ինտերնետային կայքում խոստանում է խստագույնս գաղտնի պահել, որքան են գնորդները վճարել գույքի համար, ինչպես նաև երաշխավորել, որ օտար մարդիկ ու լրատվամիջոցները ներս չեն կարող գալ։ Ավանն արտաքին աշխարհից բաժանված է հսկի ճանցակետով, որտեղ հերթապահող թիկնապահները հետաքնող լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել են։ Սեփականատերերի անունները չգիտեն, շատերին նույնիսկ դեմքով չեն ճանաչում, միայն շքեղ մեքենաներն են տեսել մտնեցված ապակիներով։ Ընդ որում, սա Ալիևների միակ սեփականությունը չէ հանրահայտ այս ավանում, Մայնդորֆի այգիներում մոտավորապես նույն չափի 7000 քառակուսի մետրանոց հող եւ հսկա տուն ունի նաեւ Ալիևի ավագ դուստրը Լեյլանով, բազմամիլիոնանոց այդ սեփականության տեր է դարձել 20 տարեկանում։ Ի տարբերություն Լեյլայի, Ալիևի որդին ոչ թե տունը գնել է, այլ նվեր ստացել մորական պապուց Արիֆ Փաշայևից։ Համենայնպես առու վաճառքի նախնական պայմանագիրը նրա անունով է ձևակերպված։ Քանի որ գործարքը կնքվել է 2007-ին, դժվար է կանխատեսել, որքան է Ալիևի խնամին վճարել դրա դիմաց, սակայն այսօր այդ հողակտորն ու տունը գնահատվում են մոտավորապես $35 միլիոն, փաստում է հետաքննությունը։ Շատերը գուցե հարցնեն, որտեղից Արիֆ Փաշայևին նման կարողություն, եթե հաշվի առնենք, որ նրա ողջ գերդաստանը Ադրբեջանում հայտնի է որպես մտավորականների ընտանիք, որի սերունդները որպես կանոն զբաղվել են միայն գիտությամբ։ Իլհամ Ալիևի իշխանավարության տարիներին, սակայն, առաջին տիկնոջ փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևի մտավորական այդ ընտանիքը սկսել է լուրջ հաջողություններ գրանցել նաև բիզնեսում։ Այսպես, ըստ հետաքննության, Մեհրիբանի զարմիկն այժմ ղեկավարում է Փաշա Հոլդինգը, որը կառավարում է նախագահական ընտանիքին պատկանող ակտիվները, այդ թվում ապահովագրական շինարարական ընկերությունները, 5 աստղանի հյուրանոցների ցանցն ու ներդրումային Փաշա Capital ընկերությունը։ Այս հոլդինգի կազմում նաև երկու բանկ կա, որոնց կապիտալի գերակշռող մասը պատկանում է Ալիևի դուստրերին, մի մասն էլ գիտնական պապուն։ Ավելի վաղ հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Ալիևների և Փաշայևների կլանը սեփական տներ ունի նաև Չեխիայի Կարլովի Վարի առողջարանային քաղաքում ու Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում, որոնց գները հասնում են $10 միլիոն։ Հետաքնող լրագրողները դիմել են այս պատմության բոլոր հերոսներին, տեղեկությունները հերքելու կամ հաստատելու խնդրանքով, սակայն որևէ մեկից արձագանք չեն ստացել։
Սպիտակ տունը կրկին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել, այս անգամ Սաուդյան Արաբիայի հետ կասկածելի գործարքների պատճառով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Երեքշաբթի ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան վերահսկողության կոմիտեն հատուկ զեկույց հրապարակեց, պնդելով, որ Սպիտակ տունը, շրջանցելով ամերիկյան օրենսդրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը, փորձել է միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցել Սաուդյան Արաբիային։ Կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար Էլայջա Քամինգսի պնդմամբ, Սպիտակ տանը մոտ կանգնած միանգամից մի քանի աղբյուր ներ հաստատել են, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, նրա նախկին օգնական այժմ կոնգրեսի աշխատակազմը ներկայացնող Դերեկ Հարվին և Թրամփի երթմնակալության արարողության կազմակերպմամբ զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Թոմ Բարակը նոր նախագահի ընտրությունից անմիջապես հետո Վաշինգտոնում ակտիվ լոբիստական գործունեություն էին ծավալել, նպատակ ունենալով հաստատել Սաուդյան Արաբիայի տարածքում ամերիկյան տեխնոլոգիաների վրա հիմնված միջուկային ռեակտորների կառուցման ծրագիր։ Մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ այս գործարքի շահառուները միջուկային տեխնոլոգիաների և շինարարության ոլորտում աշխատող ամերիկյան խոշոր ընկերություններն էին, որոնց հետ վերոհիշալ պաշտոնյաներն ուղղակի կապի մեջ են, նշում են կոնգրեսականները երեք երեկոյան հրապարակած զեկույցում, մասնավորապես մանրամասնելով, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցությունների մեկնարկին Մայքլ Ֆլինը նախ Թրամփի նախընտրական շտաբի, ապա իշխանության փոխանցմամբ զբաղվող հատուկ կոմիտեի անդամ էր, ինչն ըստ ամերիկացի օրենսդիրների շահերի ակն այդ բախում էր։ Բացի այդ, ըստ Էլայջա Քամինգսի, սաուդցիներին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու որոշումը պետք է պարտադիր կերպով հաստատվի կոնգրեսի կողմից, ինչից գործարքի ջատագովները եւս ակտիվորեն խուսափել են։ Կոնգրեսական կոմիտեի անդամների պնդմամբ 2016-ի վերջին եւ 2017-ի սկզբին մեկնարկած այս պրոցեսն այժմ էլ շարունակվում է, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անմիջականորեն մասնակցում է Սաուդյան Արաբիային միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու ուղղված գործողություններին։ CNN-ի ազգային անվտանգության խորհրդի մի շարք պաշտոնյաներ եւ սպիտակ տան իրավաբաններից մի քանիսը շարունակաբար զգուշացրել են վերադասներին, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ հնարավոր գործարքը խնդրահարույց է թե օրինականության եւ թե աշխարհքաղաքական նպատակահարմարության տեսանկյունից։ Այդ պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնում, որ գործարքի ավարտին հասցնելուն ուղված ջանքերը այժմ էլ ընթացքի մեջ են, պնդում է CNN-ը։ Հեռուստաընկերությունը մեջբերում է նաեւ ներկայացուցիչների տան վերահսկողության հանձնաժողովի զեկույցային հատվածը, որտեղ սպիտակ տան անանուն մի պաշտոնյա նշել է մեջբերում։ Ներկայացված ծրագիրը ոչ թե բիզնես պլան է, այլ գեներալների համար մի քիչ փող աշխատելու հնարավորություն, մեջբերման ավարտը։ Արևմտյան աղբյուրներն ի դեպ ենթադրում են, որ Սաուդյան Արաբիային միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելուն ուղված քայլերն այժմ եզրափակիչ փուլում են։ Փետրվարի 12-ին Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տանը հանդիպել է միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ամերիկյան ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, նրանց հետ քննարկելով մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայում ատոմակայաններ կառուցելու ծրագիրը, տեղեկացնում է BBC-ն, նշելով նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի Փեսան սպիտակ տան խորհրդական Ջարեդ Քուշները առաջիկա օրերին ուղևորվելու է տարածաշրջան մերձավոր արևելյան խաղաղության ծրագիրը քննարկելու համար։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, լուրջ մտավախություն ունեն, որ այս ծրագիրը ոչ միայն հակասում է ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանման սահմանափակումների քաղաքականությանը, այլև կարող է ի վերջո օգտագործվել ռազմական նպատակներով, խթանելով մերձավոր արևելքում սպառազինությունների մրցավազքը, գրում է BBC-ն։
Այսքանը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։